Jane utíká. Joy Fieldingová. Čte Šárka Vondrová. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2009 za přispění Ministerstva kultury. Jednou odpoledne na sklonku jara si Jane Whittakerová odskočila koupit pár vajec a mléko a zapomněla, kdo je. Přihodilo se jí to naráz, bez sebemenšího náznaku či varování, právě když stála na rohu Cambridgeské a Boudoánovi, takže si okamžitě uvědomila, že je v centru Bostonu. Ale zatímco přesně věděla, kde je, neměla tušení, kdo je. Byla si jista, že šla do obchodu pro mléko a vejce. Potřebovala to do čokoládového dortu, který chtěla upéci. Ale proč a pro koho ten dort chystala, na to si nemohla vzpomenout. Věděla přesně, kolik recept předepisuje instantního čokoládového prášku, ale nedokázala si vybavit vlastní jméno. Dokonce si ani nevzpomínala, jestli je svobodná či vdaná. Ovdovělá nebo rozvedená, bezdětná nebo třeba matka dvojčat. Neznala svoji výšku a váhu, barvu vlasů. Nevěděla, kdy má narozeniny, ani kolik je jí let. Jasně rozeznávala barvy listí na stromech, ale nemohla si vzpomenout, jestli je blondýna a nebo bruneta. Věděla, kterým směrem jde. Neměla však ponětí, odkud vyšla. Co se to pro boha stalo? Provoz na Boudoánově ulici se zpomaloval, až ustal docela. A ona cítila, jak to lidi kolem ní přitahuje jako magnet na druhou stranu ulice. Sama ale stála na místě jako přibitá, sotva dýchala a nebyla schopna udělat krok. Opatrně, promyšleně pomalu a s hlavou zataženou do límce baloňáku, se kradmo ohlédla přes levé a pak přes pravé rameno. Spěchající chodci jí míjeli, jako by téměř nebrali její existenci na vědomí. Byli to muži a ženy se sebevědomými tvářemi. V její chůzi nebyla ani stopa nerozhodnosti. To jenom ona tu stála tiše a bez vůle, bez schopnosti pohnout se z místa. Vnímala směsici zvuků. Předení motorů, houkání klaxonů, smích kolem jdoucích a jejich kroky, které jí měkce anebo zvonivě míjeli, dokud se náhle nezastavili, když se auta opět rozjela. Její pozornost vzbudil zlostný ženský šepot. Ta malá sviňka! Zasyčela jakási žena a jí na okamžik napadlo, že mluví o ní. Ale žena se evidentně bavila se svou společnicí a ani jedna z nich si nevšímala, že stojí vedle nich. Je snad neviditelná? Hlavou ji proběhla šílená myšlenka, že je možná mrtvá, tak jak to kdysi viděla v jednom dílu Pásma soumraku, kde žena zcela ztracená na jakési opuštěné silnici rozrušeně telefonuje svým rodičům, jen aby od nich vyslechla, že jejich dcera zahynula při autonehodě. A kdože je vůbec ona? A proč je burcuje takhle uprostřed noci? V zápětí si však žena, jejíž rty si před chviličkou smlsly na slovo sviňka, uvědomila její přítomnost. Téměř obdivně se na ní usmála, pak se opět otočila ke své přítelkyni a společně odešli. Bylo zřejmé, že mrtvá není. Stejně jako, že není neviditelná. Ale proč si tedy pamatuje něco tak idiotského jako epizodu z dávného Pásma soumraku, ale ne své vlastní jméno? Kolem ní se opět nakupili chodci, přešlapovali, pohupovali se na patách a netrpělivě čekali na zelenou. Bylo jí jasné, že ať už byla kýmkoliv, neměla žádný doprovod. Nikdo se nechystal vzít jí v podpaží, nikdo jí z protější strany ulice nedočkavě nevyhlížel a netrápil se, že stále nejde. Byla tu dočista sama a neměla nejmenší ponětí, kdo má vůbec být. Jen klid, zašeptala a pátrala ve zvuku svého hlasu po nějakém záchytném bodu. I vlastní hlas jí však zněl cize. Nevypovídal nic o jejím věku ani stavu, přízvuk měla těžko popsatelný a vyznačoval se jen pod tónem strachu. Zakryla si rukou rty a mluvila do dlaně, aby nevyvolala nežádoucí pozornost. Nepanikař, za pár minut se všechno vysvětlí. Měla snad ve zvyku mluvit sama se sebou. Pěkně po pořádku. Pokračovala a pak jí došlo, co by to mělo znamenat. Jak může cokoliv utřídit, když neví, co je co? Ne, tak to není. Opravila se okamžitě. Něco přece víš, víš spoustu věcí, jen si to schraň. Napomenula se o něco hlasitěji a hned se polekaně rozhlédla, jestli ji někdo nezaslechl. Blížila se k ní skupina asi 10 lidí. Její první a jedinou myšlenkou bylo: přišli, aby mě odvedli zpátky někam, odkud jsem utekla. Ale v tom vedoucí skupiny, dívka snad 21letá, promluvila s domáckým bostonským přízvukem, který její vlastní hlas postrádal. A ona si uvědomila, že těmhle lidem na ní vůbec nezáleží, stejně jako o něm dvěma ženám, které vyslechla před chvílí. A komu na ní záleží? Jak vidíte, vykládala mladá žena, Bacon Hill je jednou z oblastí, odkud mohou Bostoňané snadno chodit do práce pěšky. Dlouho byl pokládán za přední čtvrť. A Baconhillské strmé, dlážděné ulice jsou lemovány zděnými rodinnými sídly a nevelkými nájemními domy. Jejichž výstavba začala kolem roku 1820 a pokračovala téměř až do konce 19. století. Všichni věnovali povinnou pozornost cihlovým domům a malým nájemním budovám, zatímco mladá žena dál odříkávala svou dobře naučenou řeč. Řada větších a elegantnějších domů v posledních letech přešla do družstevního vlastnictví v důsledku bytové tísně a prudce vzrůstajících cen pozemků v Bostonu. Bacon Hill býval jenkejskou pevností. Teď tu sice stále ještě žijí mnohé ze starobylých bostonských rodin, ale jsou vítáni i lidé z jakýchkoliv společenských vrstev, pokud ovšem mohou splácet hypotéku nebo platit nájem. Než byla skupina připravena k dalšímu pochodu, vypuklo obvyklé švitoření a žertování. Promiňte, madam, oslovila jí průvodkyně, vykulila oči a usmála se tak křečovitě, že její obličej připomínal oživlou reklamní placku šťastlivce. Jestli se nemýlím, vy nepatříte k téhle skupině, že? To konstatování se tvářilo jako otázka. Několik posledních slov se vykroutilo vzhůru stejně jako dívčina ústa. Máte-li zájem o vycházku s výkladem, musíte navštívit turistickou kancelář v Boston Common a tam vás zařadí do nejbližšího turnusu. Přejete si ještě něco, madam? Vypadalo to, že oživlý šťastlivec vyčerpal zásobu svých šťastných nápadů. Boston Common? Zeptala se dívky, která ji oslovovala madam, s takovou samozřejmostí, že ji musela pokládat nejméně za třicátnici. Půjdete po Boudoánově stále na jih, až se dostanete k Baconské. Narazíte na parlament, to je ta budova se zlatou kupolí, víte, a hned vedle to je. Nemůžete to minout. Nebuďte si tak jistá, pomyslela si a sledovala, jak skupina turistů přechází ulici a mizí za rohem. Když dokážu ztratit sama sebe, zabloudím kdekoliv. Zvolna posouvala jednu nohu za druhou, jako by vstupovala do neznámých a možná zrádných vod. A tak pomalu kráčela Boudoánovou ulicí. Všechna ta architektura 19. století jí zajímala pramálo. Soustřeďovala se jen na cestu vpřed. Bez nehody přešla Derneskou i Ashburton Place. Přestože nejen tyhle ulice, ale ani budova parlamentu, která se před ní náhle vynořila, jí nijak nepomohly zjistit, kdo by mohla být. Na rohu zahnula na Bacon Street. Přesně tak, jak to tvrdila dívka. Šťastlivec rozprostíral se teď přední areál Boston Common. Nevšímala si hřbitova Granary, kde, jak jí blesklo hlavou, odpočívaly tak rozdílné veličiny jako Paul River a Mother Goose. Rychle přešla kolem turistického střediska a zamířila k rozsáhlému veřejnému parku, neboť podvědomě cítila, že tudy v minulosti prošla už mnohokrát. Ne bez ohledu na to, jak cizí připadala sama sobě, v Bostonu cizinkou nebyla. Pocítila slabost v kolenou. S vypětím všech sil došla k volné lavičce a klesla na ní. Nepanikař, nepanikař. Opakovala si několikrát nahlas jako buddhistickou mantru, neboť věděla, že nablízku není nikdo, kdo by ji mohl slyšet. Pak začala tiše vypočítávat různá známá, i když vesměs nedůležitá fakta. Dnes je pondělí 18. června 1990. Teplota je na tuto roční dobu nezvykle nízká. 68 stupňů Fahrenheita. Při 32 stupních Fahrenheita se voda mění v led. 100 stupňů Celsia stačí, aby se uvařilo vejce. 2×2 = 4. 4×4 = 16. 12×12 = 144. Čtverec nad přeponou se rovná součtu čtverců nad oběma odvěsnami. E rovná se MC na druhou. Druhá odmocnina z 365 je... Nemohla si vzpomenout, ale něco jí říkalo, že je to v pořádku, protože to nevěděla nikdy. Znovu se slyšela, jak říká, nepanikař. Zatímco si mechanicky uhlazovala záhyby na svém žlutohnědém plášti a pod prsty cítila obrysy štíhlých stehen. Skutečnost, že je úplnou studnicí nepotřebných znalostí, jí uklidňovala, protože jak by si člověk mohl uchovat takové vědomosti a nevzpomenout si, až na to přijde, na vlastní jméno? Určitě si vzpomene, je to jen otázka času. Přes volnou plochu parku k ní přibíhalo malé děvčátko s rozpaženýma rukama, za nímž chvátala statná černá chůva. Na okamžik jí napadlo, jestli to snad není její holčička. A instinktivně k ní vstáhla ruce. Ale chůva po dítěti rychle chmátla, odváděla je k nedalekým houpačkám a ještě se k lavičce podezíravě ohlédla. Mám sama nějaké děti? Přemítala a nechápala, jak by mohla matka zapomenout na své dítě. Pohlédla na své ruce. Prstýnek na prstu by jí přinejmenším prozradil, jestli je či není vdaná. Ale neměla na rukou vůbec žádné šperky, třeba že na prsteníku levé ruky zůstala tenká rýha po prstenu, který tam zřejmě kdysi býval. Pozorně si prst prohlížela, ale nic jí nenapadlo. Všimla si jen, že se jí z nechtů oloupává matně korálový lak a samotné nechty, že jsou okousané až do kraje. Sklouzla očima k nohám. Měla světle béžové lakované lodičky s nízkým podpatkem. Pravá jí ve špičce trochu tlačila. Vyzula si ji a přečetla si uvnitř natištěné jméno Charles Jordan a velikost číslo 9. To znamená, že je pravděpodobně vysoká nejméně 167 cm. Letmo se dotkla boků a přes zapnutý plášť poznala, že je štíhlá. Co dalšího je takhle ještě schopna o sobě zjistit? Co dál o sobě ví, kromě skutečnosti, že je žena, běložka a pokud se může spolehnout na dívku, šťastlivce a kůži na hřbetech svých rukou, je jí rozhodně víc než 21? Kolem lavičky prošly dvě ženy. Byly do sebe zavěšené a na bocích se jim pohupovaly velké kabelky. Moje kabelka! Pomyslela si s úlevou a mimoděk vstáhla ruku po řemínku na rameni. Kabelka jí prozradí všechno, kdo je a kde bydlí, jakou používá rtěnku. Uvnitř bude peněženka s osobním a řidičským průkazem, s úvěrovými kartami. Znovu bude znát své jméno a adresu, rok narození i značku svého vozu. Samozřejmě, pokud vůz má. Kabelka skrývá všechna tajemství jejího života. Stačí jí otevřít. Stačí ji najít. Prudce vmáčkla chodidlo zpátky do lodičky, opřela se o zelené příčky lavičky a přiznala si to, co vlastně věděla po celou dobu, ale co vystrašeně odmítala. Že totiž kabelku nemá. Ať už předtím, než se započala takhle její podivná odysea, nosila jakýkoliv průkaz totožnosti, teď ho prostě neměla. Aby se ujistila, že snad kabelku náhodně neupustila, když si sedala, znovu a znovu soustředěně propátrávala trávu u svých nohou. Dokonce několikrát obešla lavičku a opět přitom zachytila podezíravý pohled černošské chůvy, která na nedaleké houpačce přidržovala svou malou svěřenkyni. Usmála se na tu ženu, pak si však uvědomila, že k úsměvu nemá žádný důvod a odvrátila se od ní. Když tam za pár vteřin opět pohlédla, chůva ve spěchu odváděla divoce protestující dítě pryč. Proč ji děsíte? Řekla nahlas a podvědomně si sáhla na tvář, jestli tam nenajde nějaké znetvoření. Nic neobvyklého nenahmátla a tak nechala prsty, aby pokračovali ve slepeckém čtení jejich rysů. Obličej měl tvar úzkého oválu. Lícní kosti byly vysoce posazené, snad až příliš vysedlé. Obočí měla husté a nevytrhané. Nos byl drobný. Na řasách bylo naneseno maskáro. Zdálo se však, že nerovnoměrně a ve spěchu. Třeba si mnula oči, napadlo jí, a tím si maskáro z některých řas setřela. Možná plakala. Narovnala ramena, vstala, chvatně vyšla z parku a bez ohledu na světla na přechodech proběhla mezi projíždějícími vozidly přímo k bance na rohu Bacon Street. Hlučně zaklepala na skleněné dveře, až upoutala pozornost ředitele, předčasně plešatého, mladého muže, jehož hlava se zdála být ve srovnání se zbytkem těla nepoměrně malá. Že je to ředitel, usoudila z jeho obleku svázankou a také proto, že byl jediným mužem v místnosti plné žen. Je mi to líto, řekl jí úctivě a dveře přitom pootevřel jen natolik, aby jimi prošla část jeho velkého nosu. Ale už jsou 4 pryč. Zavíráme ve 3 hodiny. Víte, kdo jsem? Vyhrkla zoufale, sama zaskočena otázkou, kterou si nepřipravila. Muž svraštil čelo, neboť si její slova vyložil jako žádost o protekční výjimku. Opravdu je mi líto, řekl s nepřeslechnutelnou nedutklivostí. Ujišťuji vás, že když přijdete zítra, vyhovíme vám ve všem. Pak se usmál s pevně sevřenými rty, jež vylučovali jakoukoliv další konverzaci, a vrátil se ke svému stolu. Zůstala na druhé straně skleněných dveří a upřímně civěla dovnitř na pokladní, až si mezi sebou začali šeptat. Poznali ji snad? Pokud ano, brzy je její přítomnost omrzela a po napomenutí rozčíleně gestikulujícím ředitelem znovu obrátili pozornost ke svým počítačům a bilančním archům a už si ji ani nevšimli, jako by pro ně neexistovala. A existuje vůbec? Párkrát se zhluboka nadechla a vykročila po Baconské směrem k River Street, zpátky k těm strmým dlážděným ulicím, lemovaným zděnými rodinnými sídly a malými penziony. Mezi nimiž se náhle vynořila jako zcela dospělá a dokonale ztracená bytost. Bydlela snad v některém z těch domů z minulého století. Měla dost peněz na splácení hypotéky nebo na nájemné? Starala se vůbec o peníze? Byla zámožná? Vydělávala si na živobytí nebo zaměstnávala jiné, aby pro ní pracovali? A možná ani v žádném z těch hezkých starých domů nežila, třeba tam chodila uklízet. Ne, na uklízečku byla příliš dobře oblečená a její ruce, přestože teď byla v pěkné brindě, byly příliš měkké a bez mozolů, než aby mohly být zvyklé na fyzickou práci. Ale třeba s úklidem neměla nic společného, třeba ty domy prodávala. Ano, právě to jí možná přivedlo do téhle části města. Možná se tu měla sejít se zákazníkem, předvést mu nějaký čerstvě renovovaný dům a... A co? Spadla jí na hlavu cihla? Mimo děk si rychle sáhla na hlavu a snažila se nahmátnout bouly. Neobjevila však nic jiného než to, že se její vlasy uvolnily z těsné sponky a několik pramínků jí sklouzlo na krk. Zahnula doprava na ulici Mount Vernon, pak doleva na Cedar Street a stále doufala, že odkud si vyjde nezbytný signál k jejímu mozku.